นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Selamat pagi saudara sekalian, namaste swati hotu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan sinen kuai senti cien kang wan se ru i nian nian yu i, belakangnya Anda yang teruskan, karena kalau saya yang teruskan takut kebanjiran ya, upaona lainnya nanti Anda yang ngomong. Oke, mendadak saya lagi nganggur karena lagi nikmati suasana tahun baru. Tiba-tiba dapat undangan ke Damasuka. Aneh ya, kalau diundang Damasuka lu langsung okay, bisa. Ini aneh memang Damasuka. Saya punya utang karma yang berat di Damasuka. Lalu saya bingung, kira-kira mau ngasih apa ya. Kebetulan saya lagi cerita sama satu teman di tempat lain. Dia adalah seorang yang uhau. Tiap hari dia ngerawatin mertua luar biasa. Dan iseng-iseng saya tanya sama dia dalam bahasa Indonesia tentunya, apa sih kira-kira bahasa Hokkiannya kalau manusia tuh harus bersyukur. Dia ketik, langsung saya tapa. Dalam beberapa jam tapa saya beda dengan orang lain. Orang lain tapanya matanya merem, saya melek. Tangannya orang lain diem, saya gerayangan. Ya karena pijit sana pijit sini. Buka komputer, ya Tripitaka. Kira-kira di Tripitaka ada enggak yang temanya nyambung? Ternyata ketemu. Aneh. Kalau nyari apa-apa susah. Ini dalam hitungan sebentar ketemu. Bahasa Palinya katanyu, kata wedi. Katanyu artinya nyu itu tahu, kata itu yang telah diperbuat. Kita tahu apa yang telah diperbuat orang lain kepada kita. Sadar, tahu, ngerti. Kata wedi, kita bersyukur kepada apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Sehingga dua kata tadi, katanyu dan kata wedi, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan rasa bersyukur. Bahasa Mandarinnya kanen. Tapi karena teman saya ini orang Hokkian, saya tanya bahasa Hokkiannya. Kira-kira bahasa Hokkiannya apa? Iya sih enak nulis saja gitu. Saya bacanya sampai sekarang pronunciation-nya enggak pernah benar. Karena saya betul orang Hokkian, tapi beliau Hong Hokkian. Cilaka. Kalau orang Kong Hokkian, saya behiao ya. Itu yang susah. Tampo-tampo ngerti, tampo-tampo gak ngerti. Gak ngertinya lebih banyak ya. Kira-kira bahasa Hokkiannya tahu benar, tahu salah, jangan diketahuin. Karena di sini banyak orang Hokkian yang mungkin pinter, lebih pandai ya. Cui lang ai caya kam un. Jadi manusia tuh harus bersyukur. Kalau kurang lebih pronunciasinya harap dimaklum, karena saya nggak pernah bicara Hokkian. Ya. Di dalam satu bahasa Indonesia ada satu peribahasa, karena hujan sehari lupa kacang sama kulitnya. Kacang kena hujan dia langsung bertunas, kulitnya terbuka ditinggalkan. Kita juga sama jadi manusia ya. Karena makmur, bertunas, maju, semua dilupakan. Siapa yang dilupakan? Orang tua dilupakan. Nah, di dalam satu suta Buddha bilang ya, kita kalau mau jadi orang yang sejati, jadi orang yang suci, menjadi seorang Arya, harus punya rasa bersyukur. Itu buat orang suci. Ternyata bukan orang suci, saja, untuk jadi orang baik pun kita harus punya rasa bersyukur. Makanya kalau di Seci salamnya Kanen, saya juga sangat-sangat terenyuh ya, begitu bagus. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tapi semakin kita sebut bersyukur, kita semakin jauh dari perasaan bersyukur. Kenapa? Kita cuman asbun, kita cuman asal bunyi, asal ngomong. Makin lama bukan makin mensyukuri, kita malah kalau orang jatuh kita syukuri, rasain loh. Bersyukur bukan seperti itu, tapi kita bersyukur atas budi baik orang lain kepada kita, terutama orang tua sendiri. Buddha bilang, apabila kita dalam selama 100 tahun, ya, mungkin kalau umur kita 100 tahun, papa mama ditaruh di pundak kiri dan kanan, dibawa kemana-mana, ya, kalau mandi dimandiin, kakinya diminyakin dan sebagainya, karena kebiasaan pada zaman itu mungkin pakai krem gitu, diminyakin, itu tidak akan membalas budi baik orang tua. Lalu bukan berarti anak-anak gak usah ngurusin orang tua, karena gak akan terbalaskan budi baiknya. Lalu buat apa dikerjain gitu? Biarin aja. Ajaran Buddha gak seperti itu. Orang yang tidak peduli kepada orang tuanya yang udah lanjut, ya, dia termasuk kelompok wasala, orang buangan, kata Buddha. Gak punya kasta, gak punya nilai, gak punya value, gak punya kualitas. Anak yang seperti itu adalah seperti orang buangan, lupa kepada papa mamahnya. Kita berbahagia ya kalau tanggal 1 bulan 1 Imlek datang, yang muda cari yang tua, bahagia. Kenapa? Masih diajarkan secara tradisi saja, masih diajarkan untuk berkunjung menghormati yang lebih tua. Walaupun datangnya mungkin agak teriming-iming oleh sebuah kantong merah. Dulu ketika saya belum datang, keponakan saya tuh mengharap, mana si JP? Semua ditanya, si JP udah datang belum? Si JP udah datang dulu. Kenapa? Dulu jadi konglomerat, sering bagi-bagi. Sekarang lebih-lebih dari konglomerat. Kalau dulu baginya kecil, sekarang gede, lebih besar. Tapi gak terlalu diharapkan. Gak pernah saya kalau gak datang, si JP gak datang ya, gak pernah ditanya. Kenapa? Mereka udah lebih kaya. Nah, saudara-saudara sekalian, walaupun engkau pegang peranan dalam menata silaturahmi, kita yang udah mengerti, yang udah dewasa, jangan humpau nalai terus. Sekali-kali kita yang memberi humpau. Mau juga Rom ngasih saya. Saya kan kerja juga gajinya baru. Wah, capcel, enggak kesana enggak kemari mau capcel tuh. Sekali-kali Anda kasih ya, jangan gede-gede. Kalau 100 juta gaji 10 juta mah enggak sampai. Ya, kalau kasih 100 ribu kekecilan, kasih $100 saya berbahagia. Ini iseng jok ya. Ya tapi kan mestinya sama Romo ngasih. Ya, wihara ngasih loh. Enggak tahu di wihara di sini ngasih enggak angpau ke umatnya. Biasanya ngasih. Ya, tiap tahun pengurus wihara biasanya ngasih. Cuma isinya jangan dilihat. Kertasnya aja bagus, isinya ceceng. Bukan ceceng dolar. Ya, sekedar wisit. Nah, saudara-saudara sekalian. Dalam bahasa Pali atau Sanskerta, uang itu bahasa Palinya mula. Mula bisa berarti uang, bisa berarti akar. Uang berakar kemana-mana. Ke Bank Senturi ada akarnya. Ada yang naruh di sana? Sekarang udah berbuah. Tinggal ditunggu dapat undangan pansus nanti. berakar kemana-mana. Tapi jangan jadikan uang sebagai akar. Kalau uang udah menjadi akar, makanya banyak orang, ada uang abang saya, kalau gak ada uang abang payah. Jangan jadikan uang sebagai akar perbuatan baik. Kenapa kamu gak berdana, gak punya duit? Kenapa kamu gak berbuat baik, gak punya duit? Kenapa kamu sembahyang gak punya duit? Apa urusannya sembahyang sama duit? Ya kan mau harus beli buah, harus beli iyo, harus beli ini. Semua harus dibeli, segala-gala perlu duit. Betul. Tapi sembahyang gak perlu pakai iyo. Sembahyang gak perlu pakai buah. Sembahyang dengan niat. Ada buah atau tidak? Ada buah lebih bagus, ada iyo lebih bagus. Ya. Tapi kalau gak ada, tetaplah bersembahyang. Kalau sembahyang harus dengan uang terus, kesian si miskin. Udah miskin, gak bisa sembahyang. Ya. Akibatnya makin miskin. Dan keenakan si kaya. Mau hoki? Nyumbang. Semiansen. Nyumbangnya ceban. Ngarepinnya CM. Kasih. Siapa lagi? Caisen. Kasih ceban lagi. Sama Caisen. Balikin nanti ceban. Bingung yang jadi Caisen. Bingung yang jadi Brahma. Dan itu semua keliru di dalam agama Buddha. Kenapa? Mau mencapai alam Brahma yang digambarkan sebagai Semyansen, dewa muka empat, ya. Bukan dengan kita berdoa lalu minta. Mau mencapai alam Brahma, lakukanlah empat hal yang menjadi simbol empat muka. Muka yang pertama adalah metta, cinta kasih. Banyaklah melakukan cinta kasih. Anda akan mencapai alam Brahma dan menjadi Brahma. Sebarkanlah karuna, welas asih, kasih sayang. Bukan dengan minta rezeki, dengan banyak menebar metta, dengan menebar kasih sayang, rezeki Anda berlimpah. Selalu berlebih tiap tahun. Nien nien yui. Lebih apanya? Hutangnya berlebih. Itu juga termasuk berlebih kok. Yang ketiga, simpatiklah kepada kebahagiaan orang lain. Jangan dengki, jangan iri, jangan sirik. Yang keempat, seimbangkan batin. Kalau tahun ini ya, kita gak kebanjiran angpau, tapi kebanjiran air yang katanya dikirim dari Bogor, berbahagialah. Sekali-kali rumah kita terendam. Kenapa? Dulu pun saya mengalami hal yang sama. Ketika hujan besar, orang lain menarik selimut. Waktu itu, ketika hujan besar, saya menurunkan celana piyama, tinggal celana dalam. Ambil koya, tongkatnya Sun Gokong, siap di pinggir koya. Tunggu sampai kepala sampah datang, lewat, baru bisa tidur. Kenapa? Kalau kepala sampah itu nyangkut, malam itu juga kita akan berbahagia penuh dengan wangi-wangian masuk ke dalam rumah. Air kecomberan yang baunya macam-macam masuk semua. Dan besok pagi gak selesai seminggu bersihinnya. Apa yang dialami oleh mereka yang sekarang kebanjiran pernah dialami oleh si Cunda. Berbahagialah orang yang kebanjiran. Kenapa? Otaknya akan berpikir pada satu saat bagaimana punya rumah, jangan salah feng shui lagi, jangan tempat di mana banjir dibeli. Kalau kepaksa beli di Peluit, Peluit ini tempat banjir dulunya, tapi karena otaknya jalan, pasang pompa, sekarang gak pernah banjir. Berkah dari orang yang mengalami musibah itu banyak. Tapi jangan udah kena musibah, otaknya gak jalan, gak berpikir. musibahnya berulang kali kena. Begitu juga kita, ketika kita makmur, kita pengen lebih makmur, jangan tinggalkan orang tua kita. Mungkin kita gak punya waktu, mungkin kita gak sempat. Dengan kekayaan Anda, Anda bisa panggil perawat yang betul-betul pengalaman, ya, lebih dari satu. Mungkin yang satu untuk mandiin, yang satu untuk kasih makan, yang satu untuk katakan bersih-bersih dan sebagainya. Lebih dari satu. Manfaatkan uang Anda semaksimal mungkin. Jangan ketika orang tua sakit padahal kita kaya, pengen, oh mau pengen tinggal seminggu aja ya, di rumah sakit. Oh mama gak sakit atau, jangan dong, mahal kan rumah sakit. Ikhlaskanlah. Kenapa? Begitu diajakin sebelum mamanya minta, mah, mama kelihatannya perlu dirawat nih di opname di rumah sakit. Kita yang nawarin. Apa yang terjadi? Gak mau. Lu enak di rumah sendiri, di mana-mana. Aneh ya? Kita lari, kita dikejar-kejar, kita kasih goodwill kita, keinginan baik kita, malah hasilnya berbeda. Oleh karena itu, jangan takut dengan kesulitan. Hadapilah kesulitan. Contoh, baru berapa hari yang lalu saya di Facebook chatting, mau boleh gak curhat? Boleh, oke. Ternyata, maaf ya, saya gak sebutkan nama, cuman sebutkan kasus ya. Salah satu keluarganya bermain jual beli berlian. Pelakunya bebas pakai kartu kredit dia. Sekarang berliannya dicuri orang, dibawa kabur, gak dibayar. Dan kartu kreditnya menumpuk hutang. Udah jatuh, tertiban tangga. Gimana mau teranginnya, mau baca mantra-mantra apa? Umat Buddha tuh paling sering kalau udah jatuh baru ingat mantra. Kalau udah susah baru ingat parita. Anda kalau lagi bingung disuruh baca mantra, Om Mani Padme Hum. Om Mani mana Om? Om Mani mana Om? Pikiran Anda enggak bisa konsen. Baca gate-gate, cete-cete, polo-cete, polo-cete, cete-cete, akhirnya jadi mimpi. Pikiran kita gak bisa konsen. Padahal kalau Anda baca ketika Anda dalam keadaan yang baik, ya, ketika ada hal-hal yang seperti itu, batin Anda kuat menghadapinya. Contoh, ada orang kaya kena stroke, maunya didorong-dorong di atas kursi roda. Berobat ke satu dokter. Dokternya bilang apa? Cek, mau sembuh gak? Mau dong, orang namanya sakit memangnya enak. Datang ke sini mau berobat, mau sembuh. Turun cek dari kursi roda. Aduh, dokter gila. Masa gua disuruh turun dari kursi roda? Cek turun, jalan ke sini. Gak bisa dokter, saya ini stroke. Kata si dokter, berdiri, bangun, jalan. Bangun, dia paksain, berdiri. Kursi rodanya ditarik sama saudaranya. Jalan ke sini. Saya hitung, 1, 2, 3. Jalan. Mau sembuh enggak? Banyak kita perlu mujizat baru percaya. Kalau enggak percaya. Celakanya umat Buddha selalu cari mujizat. Apa yang hebat dari seseorang? Penceramah siapa? Si Sunda Odiabah bisa terbang. Oh, datang. Oh, si Sunda mah bisa nembus tembok. Datang. Emangnya kalau Anda bisa nembus tembok mau ngapain? Kalau Anda udah bisa terbang mau ngapain? Mau ke Amerika terbang tanpa pesawat? Sampai di Amerika juga langsung diringkus. Paspor mana? Sisanya mana? Banyak pengetahuan, kekuatan, belum tentu membuat kita bahagia. Jadi yang wajar-wajar aja. Jangan cari mujizat. Kenapa? Mujizat setiap saat muncul di dalam diri Anda tanpa Anda sadari. Senyum. Gampang kan? Mujizat. Pada satu saat senyum Anda menjadi mahal. Coba lagi sakit perut suruh senyum. Susah. Kalau senyum juga gak bagus. Tapi kalau sekarang senyum, luar biasa. Yang ganteng tambah ganteng, yang cantik tambah cantik, yang tua gak tambah tua. Pengaruh senyuman begitu luar biasa. Itu adalah mujizat. Tapi Anda cari mujizat yang aneh-aneh. Contoh, saya dapat telepon dari Bandung, ada satu kawan buka perusahaan baru, tiba-tiba pegawainya kesurupan. Kan lagi zaman kesurupan di mana-mana. Mau tolongin mana? Dia enggak apa-apa kok. Kok Romo bisa bilang gitu? Iya, enggak apa-apa. Lalu gimana? Dia kesurupan, ada yang nolongin. Siapa yang nolongin? Kakeknya. Minta apa? Minta kopi, ya. Baru minta kopi sih kasih aja. Murah meriah kok. Tapi besok lusa kopinya gak laku, minta kambing. Ini udah jadi suatu trademark dimana kita gampang dibohongin orang dalam satu rekayasa. Satu-satunya jalan saya bilang jangan suruh masuk besok, suruh tinggal di rumah dan Anda tetap bekerja biasa. Apa yang terjadi? Gak ada yang lain kesurupan. Tapi kalau itu dibiarkan, dia stereo. Dia belum sembuh, yang satu kesurupan. Yang satu belum selesai, yang di belakang kesurupan. Lama-lama bosnya ikut kesurupan. Pusing. Ada satu pabrik. Ini celakanya teman-teman banyak yang suka resep nguji gitu. Si robot cuna nih, begini-begini harus dibuktikan. Betul gak ahli? Saya bilang gak apa-apa kok. Ternyata begitu di orangnya gak masuk, gak ada apa. Nah saudara-saudara sekalian, jangan cari mujizat di luar. Buddha bilang mujizat bisa nolongin orang tua saja, menopang kehidupan orang tua, membahagiakan orang tua, lebih dari segala-galanya. Kebahagiaan muncul, ya. Janganlah kita sok nyari duit rajin. Saya 30 tahun rajin nyari duit. Gak ada kalender merah. Gak ada hari libur buat saya. Toko buka terus. Pergi pagi pulang sore. Itu 30 tahun yang lalu. Apa yang saya peroleh? Sakit mah yang tidak berkesembuhan. Mantranya cuma satu. Magnet, makwel, mata genit, mulut, bawel, selat, makan, perutnya rewel. Saya berobat kesana kemari, gak sembuh. Cari mujizat. Kalau ada orang yang bisa menyembuhkan, berapapun saya bayar, itu ketika sakit. Ketika sembuh, mau gak berobat ke si A? Tapi mahal. Enggak. Yang murah aja gak mau, apalagi mahal. Beda lagi ceritanya. Tapi kalau lagi sakit, waduh, baru kita merasakan berharganya kesehatan. Tapi kalau lagi sehat, jangan minum alkohol aja, nanti rusak. Jenis cepat emang gak apa-apa tuh. Setahun sekali gak apa-apa. Tahun baru Imlek sekali, Cap Gome sekali, Waisak sekali, ya, Asada sekali. Cuma setahun sekali semua kok. Enggak apa-apa. Kalau kita lagi sehat seperti itu. Karena apa? Di dalam diri kita penuh dengan kesombongan. Ketika kita sehat. Tapi ketika kita mulai loyo seperti saya. Hari ini saya bergaya pakai jas. Bukannya bergaya lagi kedinginan. tapi tetap bahagia. Walaupun dingin, saya bisa menghangatkan orang lain. Ingat apa? Badan saya mulai panas sekarang. Itu satu mujizat. Banyak mujizat bermunculan setiap saat di dalam diri kita. Perhatikan itu. Jangan cari-cari yang di luar. Tangan Anda bisa jadi tangan dewa. Contoh, orang lain bikin empek-empek, tinggal empek-empek gak enak. Anda bikin empek-empek sembarang, digoreng. Waduh, lu bikinnya pakai resep mana? Kalau ingat resep juga enggak. Bikinnya juga lupa tadi udah cuci tangan apa belum? Mujizat bermunculan. Tangan Anda jadi tangan dewa. Teman lagi sakit, begitu disentuh oleh Anda, dia jadi seger. Heran gua dekat lu kok jadi seger. Tadi penyakit hilang. Mujizat semua terjadi. Jangan kita belajar ketika kita tenggelam baru pengen belajar berenang. Bacalah parita sekarang ketika sehat. Bacalah mantra sekarang ketika kita sehat. Kewihalah kita sekarang ketika sehat. Jangan udah di rumah sakit, di ICU. Oh, tolong dong, mo, saya pengen ke wihara. Yang adalah penderitaan. Kalau kita lagi sehat ke wihara, ya, lagi sehat baca parita, baca mantra, lagi sehat berbuat baik. Ketika sakit, wihara kita bukan di Dharma Suka Peluit. Wihara kita ada di dalam hati kita, jadi gak usah jauh-jauh. Parita kita bukannya parita bahasa Pali, bahasa Sanskerta, bahasa Mandarin. Parita kita suara yang kita keluar, suara apapun yang keluar menjadi penyembuhan. Bayangkan kalau Anda lagi kesulitan, ketakutan, mau baca Tai Chi Chu, apa yang Anda baca? Gak karuan. Cari bukunya dulu, gak ada bukunya gak jadi baca, karena gak hafal. Karena gak pernah mau menghafal. Apalagi yang tidak menghafal. Yang menghafal saja yang sudah hafal, dalam kondisi yang semerawut, dalam kondisi batin yang tidak baik, semua yang kita hafal lupa. Oleh karena itu, kembali saya cerita melihat si menantu ini sangat begitu uhau sama mertuanya. Dia rawatin, mandi, dimandiin, semua dirawatin orang tuanya, udah gak bisa apa-apa ya. Kemarin saya lihat buku Jataka, ada cerita di Jataka, ada satu pemuda uhau sama orang tuanya. Mamanya, papanya udah meninggal, mamanya sakit, gak bisa apa-apa, dirawatin. Makannya, mandinya, beraknya, kencingnya, semua dirawat. Dan dia tidak merit, karena dia ingin merawat orang tuanya. Si mama berpikiran lain, kesian, carilah istri supaya ada yang bisa gantiin. Anak itu bersikukuh gak mau. Tapi si mamanya lalu cari calon istri. Ya, untuk menyenangkan mamanya, diterima istrinya. Pada awalnya istrinya mau ngerawatin. Setiap pulang suaminya pasti yang ditanya, mamahnya sehat enggak? Bukan istrinya yang ditanya, mamahnya yang ditanya. Lama-lama cemburu. Kok gua enggak ditanya duluan sih? Selalu yang ditanya mamahnya dulu. Akhirnya timbul rasa dengki. Mamanya yang tadi dirawatin dengan baik, sekarang mulai tidak. Kalau mandi, ya, sengaja airnya bukan air hangat, tapi air panas. Mamanya teriak, panas. Oh, diganti sama air dingin. Dingin! Ini istrinya cerita sama suaminya. Mama lu sekarang mulai cerewet. Dia marahin gua terus. Mandi panas, dingin, lalu makan bubur sengaja dikasih garam yang banyak, asin, campurin air, tawar, begitu terus soal makan, soal mandi, tempat tidur, banyak kutunya, bersihin. Bukannya dibersihin, bahkan kasur dia sendiri dibersihkan di atas kasur mamahnya, sehingga kutu yang ada di kasur dia tambah ke kasur mamahnya, tambah kegatelan. Akhirnya suaminya tahu bahwa istrinya seperti itu, dan istrinya tanya, kenapa sih lu lebih mentingin mamah daripada bini? Jawabannya gampang. Mama sudah tua dan tidak berdaya, dan saya sebagai anak berkewajiban membantu. Kamu masih muda, masih gagah. Kalau memang gak sanggup, gak mau, silakan pulang ke rumah orang tua sendiri, biarin mama dia yang rawatin lagi. Akhirnya sadar si istri, jadi baik lagi. Hal ini diceritakan kepada Buddha. Buddha bilang, di kehidupan yang lampau mereka pun seperti itu, cuma bedanya kalau sekarang disuruh pulang si perempuan yang gak mau malah jadi baik, kalau dulu disuruh pulang dia pulang bahkan jadi jahat. Dalam kehidupan yang lampau itu diceritakan ya, kalau diceritakan panjang gak selesai-selesai. Tapi mari kita kembali kepada diri kita. Mama, papa udah tua, sakitan, gak bertenaga. Biasanya kalau orang udah seperti itu ya, di dalam dirinya saja timbul pertentangan. Rumah pengen bersih, tapi dia mau nyapu gak kuat, mau ngepel gak kuat, yang ada jengkel. Rumah pengen bagus, pengen bersih ya, tapi dia gak mampu bersih, dia jengkel. Makan mau yang enak, tapi jangankan gigi jambu batu, gigit kerupuk aja giginya ikut pindah. Nanti kita juga ngalamin seperti itu. Dulu hujan-hujanan, begitu hujan juga gembiranya luar biasa. Mama papa bilang, kemana tuh anak? Gak taunya dia lagi hujan-hujanan, senang. Sekarang hujan, jangan hujan besar, gerimis kepala puyeng, kepala pusing kena gerimis. Dulu hujan-hujanan, belum ker baju, gagah. Sekarang jangan coba-coba pulang dari pelit kehujanan. Wah, kan di wihara banyak berkah ya. Rupanya dewa ikut memberkahi hujan, baju basah gak tukeran. Ya terimalah karmamu. Kita udah makin tua, makin bolat, makin boyo, makin gak ada tenaganya. Dan besok lusa kita rajin, dari pagi pulang sore kayak dulu saya cari uang, lupa sama segala rupa, lupa sama kesehatan, lupa sama segala rupa. Yang penting money, money, money. No money, no edi. No money, no dong. Pikirannya cuma duit, 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 duit. Pada saat muda rajin ngumpulin duit, saat tua duit buat store, beli kesehatan. Lagi muda lupa sama kesehatan. Berapa banyak orang yang duitnya habis ketika tua untuk berobat. Dan kalau lagi sakit, kata dokter, mesti diopname. Ya diopname, tapi gak mau di Indonesia, maunya di negeri seberang. Rumah sakitnya yang paling mahal, obatnya yang paling mahal, dokternya yang spesialis profesor yang paling mahal, yang paling pintar di dunia cuma satu. Puskesmas, no. Itu membuat orang miskin, orang susah. Kita banyak duit, harus yang paling mahal. Berobat ke sana enggak sembuh. Lihat, wah si Cunda ahli cikung. Wah ini master cikung, alternatif. Baru digini-gini penyakitnya udah ketahuan. Berobat sama dia pasti sembuh. Dicipuahin lagi sama guru cikung. Sakit ini, sakit itu, wah komplikasi. Beli obat mahal. Makanya banyak orang yang tur ke Cungko, gak mau lagi tur leadernya bawa ke master cikung. periksanya gak bayar, obatnya bisa cap tiaw, cap gotiaw, dicap tiaw, gak sembuh-sembuh. Waktu di situ, datang, kata sisin saya apa juga dibeli. Ini mah tulang rusa yang sebelah. Ya. Ini mah tulang iga, wah monyet raksasa dari Himalaya yang gak ada di dunia. Percaya kita, udah dibilang gak ada di dunia, kita masih percaya. Ini kolesom adanya di gunung sana cuma satu-satunya. Tapi kalau Anda mau beli dua, pesen. Dicikuain habis-habisan. Makanya tuh leader itu bilang, enggak lah. Tapi si orang merasa puas, bisa ke sana, ketemu master, ketemu sinta yang lihai, dibomek, diapain lagi. Ternyata memang penyakitnya ketemu. Obatnya mahal. Sampai rumah. Tidak ada satu pun yang jadi obat. Semua jadi sampah, dibuang. Lihat. Tapi pada saat itu enggak terpikir bahwa ini akan jadi sampah. Daripada nanti ngalamin yang seperti itu, mulai dari sekarang kita ke wihara, kita belajar bahwa ada tiga hal yang tidak bisa dihindari. Umur tua, sakit, mati. Jadi kalau lagi udah mulai sakitan, jangan lalu berkeluh kesah, aduh kenapa yang sakit gua bukan si Cunda. Badan udah sakit, pikiran ikut sakit, sirik dengki bermunculan. Kalau kita sakit mah, kita harus bertekad, jangan siapapun orang lain termasuk musuh yang kita benci mengalami sakit yang seperti saya alami. Badan sakit, pikiran gak ikut sakit. Ini perlunya kita ke wihara, perlunya kita mendengarkan dhamma. Sehingga bekal demi bekal kita kumpulkan. Harta perlu gak? Perlu. Buddha tidak mengajarkan umat awam untuk tidak bekerja. Buddha menganjurkan agar umat awam berusaha dengan baik. Jadi keliru kalau ada yang bilang bahwa umat Buddha tidak dianjurkan oleh Buddha untuk kaya. Kalau perlu, kaya. Jadi mari kita periksa diri sendiri. Ternyata diri sendiri banyak mujizat. Mujizat tumbuhnya dari mana? Dari pikiran yang tenang dan damai. Coba Anda pikirkan napas Anda. Ya, saya selalu berulang kali cek and recheck napas. Karena saya masih termasuk orang yang bangga dengan napas. Tidur saya tidak ngorok, tapi sekarang mulai agak-agak berat. Belum bersuara, tapi sudah mulai berat. Kenapa? Gangguan sudah mulai ada. Di sini kita lihat, besok lusa kita pun seperti itu. Lihat di ruang ICU. Orang yang gak sadar ngorok semua. Tinggal nungguin dia koma, tinggal nunggu titik selesai. Enteng kok. Tapi kita yang sekarang masih hidup, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang badannya sakit, jangan biarkan batinnya sakit. Yang batinnya sehat, bikin badannya sehat. Kerjasama lahir dan batin adalah mujizat. Makanya jadilah orang yang tahu berterima kasih. Kenapa? Napas kita lega, kita bersyukur. Aku masih bernapas lega. Jenguklah orang-orang yang napasnya udah Senin Kemis tinggal nunggu hari Jumat. Jadilah pelayan-pelayan untuk menghibur mereka yang sakit. Jangan umat Buddha, apalagi Ciawe ini. Oh, saya mah Ciong. Ciong saya kan Ciong Kadal. Ciong tahun ini, gak boleh kemana-mana, apalagi jenguk yang sakit. Umat Buddha, lenyapkan pandangan-pandangan seperti itu. Kalau kita terjerumus terus kepada Ciong, hidup Anda tergantung sama tukang ramal. Dan Anda akan Ciong terus. Bangkitlah. Ciong mah Ciong aja. Lama-lama, Ciong itu jadi biasa, hopeng. Saya dulu penakut di tempat gelap. Tapi mulai saya SMP, saya belajar pergi jalan pulang melalui tempat gelap yang dianggap serem sama orang. Karena saya penakut. Dan waktu lewat saya tetap takut, bukan yang gak takut. Tapi karena sering-sering lewat selamat, rasa takutnya hilang sendiri. Persis seperti orang mau belajar diving, nyelam. Belum apa-apa ditakut-takutin, lu nanti kalau kena tsunami baru tahu. Kena tsunami gak perlu yang diving, yang di pantai juga mati. Nanti kalau datang hiu, gimana diving? Ternyata begitu masuk ke dalam laut dan berenang, orang baru tahu bahwa Mr. Hiu gak sekejam seperti yang di film. Lihat manusia, dia juga ogah. Ih, manusia menjijikan. Nah, suka dia. Mau dimakan juga bau. Bau jengkol, bau petek. Gak suka hiu yang makanan yang begitu. Jadi jangan berpraduga. Tapi otak kita sudah dijejelin cerita yang seperti itu. Kalau di tempat gelap ada setan. Emang setan ngapain di tempat gelap? Kalau saya jadi setan, lebih baik di tempat terang. Kayak hiu ngapain? Ngudak-ngudak manusia. Gak ada kerjaan. Makanannya bukan. Ngeganggu enggak, kecuali yang mengganggu. Lihat biku masuk hutan. Pikiran kita yang baru belajar, bagaimana ya kalau nanti ketemu dengan harimau? Bagaimana ya nanti kalau kita camping bersama ular? Lalu cerita para biku yang katakan baru pertama kali masuk hutan. Ya lu gua ketemu ular. Padahal dia gak ketemu, cuma nakut-nakutin aja. Gua ketemu harimau. Di mana? Di sana, di Thailand. Gede-gede harimau yang satu, banyak 10. Ada di mana harimau? Di tempat Lungta Mahabua, di wihara tiger, wihara macan. Yo, itu mah harimaunya harimau. Kalau bahasa Sunda itu harimau lindek, harimau jinak. Tapi sejinak-jinaknya harimau, dia kerbau masih berangasan. Ya. Sejinak-jinaknya harimau, ketika saya ke sana saya usap-usap, begitu dia noleh. Saya juga langsung takut. Kenapa? Pikiran kita dipenuhi oleh opini. Padahal orang barat begitu lihat harimau, dipeluk, diusap-usap. Harimaunya, ih nyaman, enak. Mulutnya digitu-gituin lagi. Kata harimau, wah ini pantas manusia doyan kis. Mulut harimau yang bau aja dia suka. Kita lihat banyak hal-hal yang kita takuti sebetulnya tidak perlu kita takuti. Yang seharusnya kita takuti malah kita tidak takut. Puthau kepada orang tua seharusnya kita takuti. Tapi kita malah seringkali enggak takut. Mamah kita labrak. Cerewetnya minta ampun. Kita lebih galak. Coba kita mulai sekarang. Kalau mamah ngomel, anggap aja dia lagi baca mantra. Kalau mama lagi marah-marah, anggap aja dia lagi nyanyi. Kita jangan balas marah. Bisa gak begitu? Gak semua orang bisa. Tapi ada yang bisa. Mamanya lingomel. Kita datang. Ngadu mamanya. Anak dia begini, 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 begini. Anaknya cuma bilang, ya jalanin aja hidup. Bayar karma. Mungkin dulu gua begitu sama dia. Sekarang terima aja. Yuk gak stres. Ngapain stres? Yang marah mama, yang ngomel mama, yang ngomongnya gak bagus mama. Ya saya terima aja sebagai anaknya. Ada yang bisa begitu. Dia bisa. Kenapa kita gak bisa? Syukur-syukur mamanya sering ke wihara. Syukur-syukur papanya sering ke wihara. Kalau pulang cincai. Apa-apa cincai. Makan gak cincai lagi. Cincai. Makan 3 kali, oh, makan 2 kali, mau makan 1 kali lagi atas sila. Hatian. Kalau udah ke wihara seperti itu. Hadapi semua kenyataan hidup yang gak enak. bikin jadi enak. Rasa takut kepada kegelapan. Sekarang saya bisa tinggal di gunung, di meditation center yang gelap, putihnya gak ada lampu, saya nyaman-nyaman aja. Kata orang gubuk itu ada penghuninya, biarin, topeng. Di Myanmar, di kulinya katanya ada genderuwo, biarin, topeng. Dan gak pernah ketemu, gak pernah saling ganggu. Kenapa? Dia tahu ini masih cunda, diganggu juga percuma. Capek yang ngeganggunya. Ya. Jangan kita termakan opini yang gak bagus terus menerus. Jangan kalau lagi mau ciagwe, gua tam ini ciong. Mau kesini gak jadi, kesitu takut, mau berbuat baik, ngeri. Ya. Mau ke yang meninggal, oh, janganlah, ciong. Padahal kalau kita ke yang meninggal dalam keadaan biasa ciong, kita ke yang meninggal kita bacain parita, ciongnya hilang. Lo berani sih datang ke sana? Ih, gua mau baca parita. Berbuat baik. Ini yang terjadi, ya, perbedaan agama Buddha di Indonesia dengan di Myanmar. Di Indonesia kalau orang lagi jatuh susah, dia bilang rasain tuh karma lu gitu mah. Kalau di Myanmar beda. Temennya bilang, yuk kita ke wihara. Kita berbuat baik. Kita berdana. Gak punya duit, gak apa-apa. Kita dengarkan dhamma. Itu juga perbuatan baik. Kita jadi dhamma worker. Bersihin wihara. Kasih bantuin, siapkan makanan untuk biku. Semua perbuatan baik mereka lakukan. Beda dengan Buddhis di Indonesia. Ini yang harus kita ubah kalau kita ingin bahagia. Sekali lagi, janganlah menunda-nunda kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Jangan nanti kalau udah meninggal, tongkat putih dibawa oleh anak laki-laki dengan bangga. Ini tongkat uhau. Tahu, orang meninggal ada tongkat putih yang dibawa-bawa oleh kaum, oleh anak laki-laki biasanya. Itu ada ceritanya nanti kapan-kapan cerita. Saya udah pernah cerita juga. Itu tanda anak uhau bawa tongkat itu. Jangan uhau kepada orang tua hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Padahal tiap hari jahatnya luar biasa ke mama papa. Mulailah. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Tutup buku. Tahun baru ini, semua serba baru. Kita buka lembaran baru. Yang tadinya gak peduli sama orang tua. Pulang dari wihara, jenguklah orang tua. Oh, mama saya mah jauh, ada di sana, di luar negeri, telepon. Cuman say hello aja. Mama, good morning, ni hao ma, atau gimana lah, terserah bahasa yang biasa dipakai. Mungkin mama Hiu akan bilang, kalau bahasa Sundanya, sinarien. Kok enggak biasanya begini, Hiu tiba-tiba telepon mama, ada apa? Mah, saya baru pulang dari wihara. Saya mendapatkan kebahagiaan. Romo Cunda ngajarin supaya uhau sama mama sekarang. Maka saya lakukan sekarang. Say hello. Pasti mamanya bilang, kalau mau berbuat baik, kau mau jadi uhau, jangan nunggu disuruh sama si Romo.
Kok lama amat sih, mama udah nungguin dari dulu kamu berbuat baik. Disuruh si Romo baru mau. Masih mending disuruh Romo mau, disuruh Bante mau. Celakanya banyak umat Buddha mau bersujud kepada orang tuanya ketika diperintah oleh tukang jitbok.
Anda ngalami? Kalau ngalamin jangan tersinggung. Kata tukang jitbok, hao lam, hao li popi pengan, pai, pai dia. Seumur hidupnya dia gak pernah pai mamanya dengan nama Sekara. Tapi ketika tukang jitbok pegang palu dan paku, it jamteng, paku pertama masuk ceplok. Haulam, hauli, popi pengan, pai, mau. Masih nanya lagi, harus painya berapa kali? 7 kali dilakukan 7 kali. Tapi kalau sama pandita, pai sama mama, pai kuih sekali aja. Susahnya setengah mati. Bohanceng. Gak ada harga, gak ada nilai. Nah kita harus, ya, lupakan masa lalu, hidup yang lembaran baru, yang belum lakukan mumpung masih ciagwe. Hari baik, bulan baik. Sebetulnya gak ada setahun sekali hari baik, bulan baik. Tiap hari adalah baik buat orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan tunggu bulan baik. Lama. Pagi akan menjadi baik kalau kita berbuat baik. Siang menjadi baik kalau kita berbuat baik. Dan malam menjadi baik kalau kita berbuat baik. Dimanapun kita berada, berbuat baik. Berbuat baik enggak susah. Gampang. Cuman mau apa enggak. Barangkali itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Sekali lagi, jangan lupa kepada kulit. Ada pepatah Tionghoa, kalau minum air, ingat sumbernya. Ya. Sekarang kita menerima berkah, kebahagiaan, kekayaan berlimpah, kepintaran berlimpah. Ingatlah kepada orang tua. Semoga Anda berbahagia. Sadu, sadu, sadu.